Mission to the World Podcast โลกนำไปไกลประเทศไทยต้องไปให้ทัน
สิ้นสุดการรอคอยกับ Back on Track Planner สมุดจดรุ่นใหม่ปี2021จาก Mission to the Moon ผมอยากชวนทุกท่านกลับมาจดบันทึกชีวิตเปลี่ยนตัวเองให้กลับมาดีที่สุดทำสิ่งนี้ไปพร้อมๆกัน Back on Track สู่เส้นทางที่คุณอยากได้สามารถดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของ Mission to the Moon ขอบคุณครับ
สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Mission to the World นะครับกับทัศภาคเลิศสมบัติพงษ์นะครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องรีพอร์ตตัวหนึ่งให้ฟังซึ่งเป็นรีพอร์ตตัวใหม่นะครับซึ่งออกมาจัดทำโดย World Economic Forum นะครับรีพอร์ตนี้ชื่อว่า The Future of Jobs Report 2020ที่เพิ่งออกมาเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมานี้เองนะครับซึ่งเป็นธรรมดาทุกปีนะครับที่ World Economic Forum เนี่ยจะออกรายงานประจำปีเกี่ยวกับเรื่องของอนาคตของการจ้างงานนะครับซึ่งมีผลกับการขับเคลื่อนโลกนะครับตัวปีนี้เนี่ยมีนัยยะความสำคัญหลายอย่างครับเพราะว่าโลกเรามีโควิดนะครับแล้วก็มันส่งผลกระทบกับการจ้างงานทั่วโลกเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการย้ายกลับถิ่นฐานบ้านเกิดของแรงงานนะครับหรือว่าการเลิกจ้างที่เป็นผลพวงมาจากที่เศรษฐกิจถดถอยในทุกที่นะครับแล้วตรงนี้ครับมันจะส่งผลระยะยาวไงกับทุกประเทศนะครับทิศทางต่างๆที่กำลังจะขับเคลื่อนไปเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญมากนะครับผมก็เลยตั้งใจว่า Mission to the World เนี่ยประมาณ 4-5 ตอนนับจากนี้ไปเนี่ยจะเอาประเด็นต่างๆในเรื่องที่รีพอร์ตตัวนี้ได้สรุปไว้เนี่ยมาเล่าให้ฟังกันนะครับโดยวันนี้จะขออนุญาตเริ่มต้นจากการเข้าไปดูตัวเลขก่อนนะครับตัวเลขที่เขามองว่าแต่ละประเทศเนี่ยมีพื้นฐานของเรื่องการจ้างงานเป็นยังไงบ้างโดยมันเป็นเซกชันที่เขาเรียกว่าเป็น country profiles นะครับก็คือข้อมูลแต่ละประเทศเนี่ยเขาสรุปไว้ยังไงบ้างโดยผมคิดว่าเราควรจะเริ่มต้นดูจากประเทศของเราเองก่อนนะครับว่าผลการสำรวจของบ้านเราเนี่ยมีตัวเลขออกมาเป็นยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูประเทศเพื่อนบ้านกันว่ามีความเหมือนใกล้เคียงหรือแตกต่างในจุดไหนบ้างนะครับโดย The Future Job Report เนี่ยสรุปมาคันที่ประฟังของประเทศไทยนะครับก็คือเรามี Working Age Population หรือที่เรียกว่าประชากรที่อยู่ในวัยจ้างงานอยู่ที่ 47.2 ล้านคนนะครับตัวเลขที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับรายงานเนี่ยบอกว่า 54.9% ของเราเนี่ยมี digital skill among active population ก็คือมีความชำนาญความรู้หรือสามารถใช้ digital technology ได้นะครับอยู่ที่ประมาณ 54.9% แต่ที่น่าตกใจก็คือเรามีตัวเลขที่เรียกว่า attainment of basic education หรือการเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับอยู่ที่ 45.1% เท่านั้นย้ำนะครับ 45.1% แปลว่าไม่ถึงครึ่งนะครับข้อ3ก็คือBusiness Relevance of Basic Education ก็คือการศึกษาพื้นฐานเนี่ยมันนำมาใช้เกี่ยวข้องกับการทำงานการทำธุรกิจได้อย่างไรนะครับซึ่งตัวเลขนี้อยู่ที่ประมาณ 46% นะครับแล้วก็ตัวเลขอีกตัวหนึ่งก็คือ Advanced Education หรือการเข้าถึงการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไป Advanced เนี่ยคือระดับที่ถือว่าสูงแล้วนะครับคือระดับการศึกษาที่ปริญญาโทขึ้นไปเนี่ยปริญญาตรีขึ้นไปนะครับขอโทษทีอยู่แค่ 19.1% เท่านั้นเองนะครับอันนี้คือความน่าสนใจของตัวเลขนี้นะครับและตัวสุดท้ายเนี่ยก็คือ supply of business relevant skill ก็คือความสามารถในการถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับด้านการทำงานนะครับว่ามีมากแค่ไหนคือเหมือนกับการศึกษาเนี่ยเราสอนเรื่องทักษะการทำงานความรู้ที่นำไปใช้ในการทำงานได้มากแค่ไหนเรามีอยู่ประมาณ 53.6% เท่านั้นซึ่งต้องบอกว่าถ้าเห็นตัวเลขนี้เราอาจจะนึกภาพไม่ออกนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับแต่เดี๋ยวช่วงท้ายจะนำไปเทียบกับประเทศอื่นให้ฟังแล้วจะเห็นความแตกต่างกลับมาดูตัวเลขกันต่อครับตัวเลขด้านการจ้างงานและการทำงานนะครับเรามีตัวเลขหนึ่งที่ผมบอกว่าต้องน่าเป็นห่วงก็คือที่เขาเรียกว่า vulnerable employment หรือการจ้างงานที่เขาเรียกว่าซ่อนอยู่ในโลกของการทำงานแต่ไม่ถูกลงทะเบียนว่าเป็นการทำงานจริงจังแล้วก็ได้รับสวัสดิการอื่นๆทางด้านการจ้างงานนะครับอย่างเช่นที่บ้านมีธุรกิจครอบครัวแล้วผู้เป็นลูกหรือทายาทเนี่ยเข้ามาทำงานช่วยพ่อแม่ทำงานที่บ้านแต่ไม่ได้รับสวัสดิการสังคมไม่ได้รับเขาเรียกว่าการสนับสนุนด้านการเทรนนิ่งอย่างเป็นระบบนะครับซึ่งจะต่างจากการทำงานในองค์กรนอกบ้านนะครับตัวเลขเนี้ยครับมีอยู่ถึง 48.2% หมายความว่าจาก working age population 47ล้านคนเนี่ยมีประมาณ24ล้านคนที่ว่าไปทำงานไม่เชิงนอกระบบนะผมใช้คำว่ากึ่งนอกระบบแล้วกันคือทำงานธุรกิจที่บ้านเพียงแต่ไม่ได้ถูกพัฒนาอยู่ในเขาเรียกว่าสวัสดิการของรัฐแปลว่าอะไรครับแปลว่าลูกที่ทำงานช่วยพ่อแม่อยู่หลายๆคนจำนวนมากนะครับอาจจะมีรายได้ไม่สมกับวุฒิการศึกษาที่ได้หรือความสามารถที่พึงจะมีเพราะว่าเหมือนกับพ่อแม่ให้ตังลูกในขณะเดียวกันเงินส่วนนี้ไม่มีการจ้างงานขึ้นนะครับค่าจ้างไม่ถูกบันทึกเข้าไประบบประกันสังคมแปลว่ามีเงินบางส่วนที่ไม่ได้ถูกส่งเข้าระบบสวัสดิการของรัฐเงินค่าจ้างบางส่วนไม่ได้ถูกนำไปคิดเป็นภาษีรายได้ของประเทศนี่คือความน่ากลัวของจำนวน vulnerable employment ตรงนี้นะครับทีนี้ผลกระทบของโควิด-19 ที่เกิดขึ้นกับองค์กรภาพใหญ่ๆในบ้านเราเนี่ยก็ทุกคนพูดตรงกันถึงอันนี้สอดคล้องกับทั้งโลกก็คือจะมีการเรื่องของเร่งกระบวนการ digitization ในเรื่องของ work process ก็คือปรับกระบวนการทำงานให้เป็นระบบดิจิตอลมากขึ้นมีการนำมาระบบดิจิตอลต่างๆมาเปลี่ยนกระบวนการทำงานนะครับเช่นการทำ video conference การประชุมนะครับการทำเรื่องของเทคโนโลยีการสอนการอบรมผ่านออนไลน์นะครับแล้วก็แน่นอนครับมีเรื่องของการอนุญาตให้ทำงานจากที่บ้านได้อยู่ที่ประมาณ 75% ซึ่งอันนี้เนี่ยค่อนข้างสูงนะครับในบ้านเราซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่เซอร์ไพรส์เหมือนกันตอนที่เห็นรีพอร์ตตรงนี้นะครับส่วนหนึ่งที่ยังน้อยอยู่ที่ผมเห็นแล้วค่อนข้างน้อยก็คือการนำเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยมาใช้ในการอัพสกิลหรือรีสกิลพนักงานเช่นการพัฒนาบุคลากรให้หันไปมีทักษะความรู้ความชำนาญในด้านอื่นๆนะครับโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนร่วมงานที่ต้องบอกว่าได้รับการรายงานเรียกว่าเป็นที่ต้องการมากก็แน่นอนครับจะเป็นเรื่องของกลุ่ม Data Analyst หรือ Data Scientist นะครับ Big Data Specialist Software and Application Developers นะครับ AI Machine Learning เรียกว่า9ใน10ของสายงานที่เรียกว่ามีอนาคตสดใสแล้วเป็น Emerging Jobs เนี่ยเป็นสายงานทางด้าน IT แล้วก็ด้าน Digital Technology นะครับแต่งานที่ต้องบอกว่าน่าเป็นห่วงมากนะครับเพราะว่าเป็น Redundant Role แล้วตำแหน่งงานที่เป็น redundant หรือถูกทำซ้ำซากอย่างเงี้ยมีโอกาสสูงที่จะถูกแทนที่ด้วยระบบ digitalization นะครับหนึ่งก็คือเรื่องของระบบการคีย์ข้อมูลด้วยมือนะครับ data entry clerks นะครับหลายองค์กรยังมีนะครับการคีย์เรื่องของอย่างเช่นคีย์ invoice ขายนะครับเป็นคีย์ sale order เนี่ยคีย์ด้วยมือนะครับหรือว่าการบันทึกบัญชีด้วยมือนะครับคีย์กดคีย์บอร์ดตึกๆๆงานพวกนี้น่ากลัวมากอันที่สองคือเรื่องของแอดมินกับ Executive Secretary หรือคนที่จัดการงานในส่วนสำนักงานอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตำแหน่งที่น่ากลัวเพราะเป็นผลพลอยได้มาจากการ Work From Home มากขึ้นนะครับโดยตำแหน่งงานที่ Work From Home ได้ก็คือตำแหน่งงานที่ต้องใช้คำว่าอยู่ออฟฟิศแล้วก็เป็นผู้บริหารเนี่ยพวกนี้ Work From Home ก่อนเพื่อนเลยมันกลายเป็นว่าตำแหน่งที่คอยดูแลพวก Executive เหล่านี้ครับจะไม่มีอะไรทำเพราะทุกคนอยู่ที่บ้านแล้วทุกคนจะต้องรีสกิลตัวเองเป็นจัดการประชุมนัดหมายตัวเองได้ประชุมผ่านซูมได้ทำ presentation แชร์สกรีนเองได้ผู้บริหารทุกคนโดยเฉพาะผู้บริหารรุ่นใหม่ทำเรื่องพวกนี้เป็นหมดแล้วครับไม่ต้องมีเลขามาคอยส่งอีเมลให้ไม่ต้องคอยมีเลขามานั่งจด minute meeting ให้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้การประชุมทุกอย่างเรคคอร์ดได้หมดผู้บริหารอยากฟังก็เรคคอร์ดสกรีนไว้หรือเรคคอร์ดเสียงไว้แล้วก็มาเปิดฟังทีหลังนะครับงานต่อมาก็คือที่น่าตกผมขออ่านไล่ไปเร็วๆก็คือเรื่องของงานทางด้านบัญชีนะครับการทำบุ๊กคีปปิ้งเปโลเคลิร์กหรือพนักงานที่ทำเรื่องของจ่ายเงินเดือนลงบันทึกบัญชีนะครับแล้วก็พนักงานในสายการผลิตรวมถึงพนักงานที่เป็นเขาเรียกว่าพนักงานตามไซต์ก่อสร้างด้วยนะครับที่ทำงานผู้ใช้แรงงานนะครับเซลล์เรปส์นะครับฮิวแมนรีซอร์สสเปเชียลิสต์นะครับคือ HR ที่เป็น HR เชิงฟังก์ชันนะครับเช่นประเภทHR ที่ทำได้หน้าที่เดียวครับเช่นบันทึกเวลาเข้าออกพนักงานเทรนนิ่งพนักงานก็เทรนได้อยู่อย่างเดียวทำอย่างอื่นไม่ได้นะครับหรือว่าคนที่คอยดูเรื่องของกฎระเบียบตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพนักงานก่อนเข้าอะไรพวกนี้ล้วนแต่เป็นตำแหน่งที่น่ากลัวทั้งสิ้นอีกอันหนึ่งที่ผมอยากจะบอกว่าน่าสนใจแล้วก็ให้ทุกคนย้อนกลับไปคิดดูตอนที่มีเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนู้นปี40นะครับตอนนู้นเนี่ยต้องบอกว่าก่อนหน้าปี40เนี่ยทุกคนมองว่าตำแหน่ง financial advisor หรือว่าผู้ที่เรียนจบทางด้านการเงินการธนาคารมาเนี่ยเราเรียกกันว่าเขาเป็นกลุ่มคนมนุษย์ทองคำนะครับก็คือโอ้โหใครจบการเงินการธนาคารโดยเฉพาะ MBA Finance เนี่ยต้องบอกว่าได้งานดีอย่างเรียนจบอะแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในตำแหน่งงานที่ มีความเสี่ยงว่าจะถูกทดแทนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องรู้ให้ได้ก็คือวันนี้เรามีสกิลอะไรอยู่บ้างที่ติดตัวนะครับแล้วสกิลอะไรของเราที่จะนำไปใช้ต่อไปได้นะครับก็เลยจะมาเล่าต่อว่าทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานต่อไปในอนาคตเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือเรียกว่า analytical thinking and innovation ก็คือการคิดอย่างเป็นระบบและคิดสิ่งใหม่ได้นะครับอันที่สองก็คือเรื่องของ complex problem solving แปลว่าการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนซึ่งมันมีกระบวนการมาจากการมองภาพใหญ่นะครับแตกปัญหาเป็นชิ้นๆเป็นส่วนๆแล้วแก้ปัญหาตั้งแต่จุดที่เป็นจุดใหญ่ที่สุดได้ก่อนนี่เขาเรียกว่า complex problem solving นะครับคือไม่ใช่เจอปัญหาแล้วก็ลุยเข้าไปแก้โดยที่ไม่มีการคิดวางแผนก่อนที่จะลงมือทำอะไรกับปัญหานั้นนะครับอันที่3คือ active learning และ learning strategy อันนี้สำคัญมากนะครับ active learning ก็คือเราจะต้องเรียนรู้ไปตลอดและขณะเดียวกันเราต้องเรียนรู้อย่างมีกลยุทธ์และเป็นระบบหมายความว่าเรามีเวลาจำกัดครับการที่เราจะเลือกเรียนอะไรสักอย่างเนี่ยมันจะต้องเลือกเรียนเพื่อสิ่งที่เราจะนำมันมาใช้ในระยะยาวแล้วก็มีกลยุทธ์ในการเรียนรู้ไม่ใช่ว่าต้องเรียนทุกอย่างด้วยตัวเองแต่เราควรจะเรียนในสิ่งที่เรียนแล้วนำไปใช้เชื่อมต่อกับทักษะเดิมที่เรามีอยู่ในชีวิตเพื่อให้เกิดเป็นทักษะใหม่นะครับเพราะว่าโลกปัจจุบันและอนาคตเนี่ยมันจะเป็นโลกของคนที่มีเขาเรียกว่าการคิดแบบตัววายนะครับก็คือการรู้ลึกจากการนำเอาเรื่องที่เรารู้กว้างๆสองเรื่องมาผสมกันเพื่อเกิดเป็นทักษะใหม่เป็นองค์ความรู้ใหม่แล้วรู้เรื่องใหม่นั้นน่ะให้ลึกกว่าคนอื่นนะครับทีนี้ผมจะขอพาไปดูอีกส่วนหนึ่งก็คือการเปรียบเทียบข้อมูลนี้แหละครับแต่เป็นประเทศเพื่อนบ้านเราผมขอไปคุยกับที่มาเลเซียนะครับเพราะเป็น1ใน3ประเทศของอาเซียนที่ World Economic Forum เนี่ยทำการสำรวจนะครับอีกที่หนึ่งคือที่สิงคโปร์มาเลเซียเนี่ยมีเรียกว่า working age population อยู่แค่ 16.2 ล้านคนนะครับก็น้อยกว่าไทยประมาณไม่ถึงครึ่งประมาณ 40% ของไทยนะครับเพราะไทยอยู่ที่47ล้านคนในนี้มาดูตัวเลขที่น่าสนใจครับฟังแล้วจะตกใจผมจะเทียบให้ฟังทีละตัวนะครับ Digital Skill Among Active Population คือการมีทักษะด้านการใช้ดิจิตอลในส่วนของประชากรที่อยู่ในวงการทำงานของไทยเมื่อกี้ผมบอกเราอยู่ที่ 50.9% นะครับแต่มาเลเซียอยู่ที่ 66.3% แปลว่าประชากรของมาเลเซียมีทักษะทางด้านดิจิตอลสกิลสูงกว่าไทยนะครับอันที่2การเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยเมื่อสักครู่อยู่ที่ 45.1 ของมาเลเซีย 74.2 นะครับอันที่3ก็คือสิ่งที่เรียกว่า supply of business relevant skill ก็คือความรู้ความเข้าใจในเรื่องขององค์ความรู้ในด้านการทำงานและการทำธุรกิจนะครับของไทยอยู่ 53.6 แต่มาเลเซียอยู่ที่ 64.4เฉพาะ3ตัวนี้มาเลเซียเหนือกว่าเราทุกด้านนะครับมีความรู้ทางด้านดิจิทัลสกิลมากกว่าเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มากกว่าและมีองค์ความรู้ในเรื่องของเรียกการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการทำงานและการทำธุรกิจมากกว่าไทยเหมือนกันนี่เป็นสิ่งที่เราต้องย้อนกลับมามองครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยบ้านเราทำอะไรอยู่ในเรื่องของการศึกษานะครับเพราะว่าต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศในอนาคตนะครับนั้นแปลว่าเรากำลังพัฒนาการศึกษาของเราหรือเราวางระบบการศึกษาเรามาผิดทางหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องแก้ไขนะครับแต่ต้องบอกว่าอย่าเพิ่งหมดหวังเพราะว่าการแก้ไขเรื่องพวกนี้เนี่ยมันเริ่มได้ทันทีแล้วมันต้องบอกว่าพอเราอยู่ในช่วงดิจิตอลนะครับเทคโนโลยีแต่ว่ามันมีข้อร้ายข้อเสียใช่ไหมที่มันบอกมันมาแทนตำแหน่งงานเรามันมาแย่งงานคนทำในขณะเดียวกันอีกมุมหนึ่งนะครับเทคโนโลยีมันก็ช่วยให้เราสามารถแก้ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นมายาวนานเนี่ยได้เร็วขึ้นคือเราสามารถแก้ปัญหาเดิมที่สะสมมา 20-30 ปีเนี่ยแต่ถ้าเป็นโลกที่ไม่มีเทคโนโลยีเราอาจจะต้องใช้เวลาอีก30ปีเพื่อจะแก้มันแต่พอมีเทคโนโลยีคุณอาจจะใช้เวลาเพียงแค่3หรือ4ปีเท่านั้นแก้ไงครับแก้ด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้โดยวางระบบการแก้อย่างเป็นระบบให้มีกลยุทธ์และมีทิศทางที่ชัดเจนแล้วเทคโนโลยีเนี่ยครับมันจะเป็นตัวกระจายตัวงานต้นแบบหรือระบบต้นแบบเพื่อระวังไว้อย่างดีแล้วเนี่ยออกไปสู่คนหนุ่มมากเร็วยิ่งขึ้นนะครับผมปิดท้ายด้วย emerging skill หรือทักษะการทำงานที่เป็นที่ต้องการมากในมาเลเซียตอนนี้นะครับก็คือค่อนข้างต่างกับของไทยระดับหนึ่งนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเพราะว่าเรามีโครงสร้างทางสังคมที่แตกต่างกันนะครับอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วอันนี้ก็เลยนำมาเล่าให้ฟังเพราะว่าจะได้เห็นถึงความแตกต่างกันนะครับ emerging skill ที่ มาเลเซียมีอะไรบ้างครับคือหมายความว่าถ้าคุณมีสกิลเหล่านี้คุณจะหางานง่ายมากที่มาเลเซียนะครับอย่างแรกเลยก็คือ emotional intelligence นะครับหรือความฉลาดทางอารมณ์ก็คือการมีวุฒิภาวะนะครับความสามารถในการเข้าใจคนนะครับอะไรต่างๆเนี่ยถ้าคุณมีพวกนี้คุณจะเป็นที่ต้องการมากในตลาดการทำงานที่มาเลเซียอันที่สองคือความคิดสร้างสรรค์ครับ originality and initiative การคิดสิ่งใหม่การคิดริเริ่มสร้างสรรค์การสร้างความแตกต่างนะครับสองทักษะนี้เป็นสองทักษะที่ต้องบอกว่าเป็น high demand สูงสุดที่มาเลเซียตอนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าใครที่มีทักษะเหล่านี้นะครับก็ลองดูนะเผื่อมีโอกาสอยากจะลองไปสมัครงานไปทำงานที่มาเลเซียก็อาจจะเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจก็ได้นะครับอันนี้คือเราเล่าให้ฟังเพราะว่านี่คือความสวยงามของโลกแล้วก็ความแตกต่างของโลกในขณะเดียวกันถ้ากลับมาดูที่บ้านเรานะครับตัวเลข 3-4 ตัวที่เล่าให้ฟังไปเมื่อกี้ที่เรายังตามหลังมาเลเซียอยู่เนี่ยประเทศที่เขาอยู่กับเราคู่กับเรามาตลอดแบบเรียกว่าดูเป็นเพื่อนบ้านกันมาช้านานเนี่ยนะครับวันนี้เขาแซงเราไปหลายเรื่องแล้วแล้วประเทศไทยจะไปตรงไหนจะก้าวทันโลกไปได้ยังไงคำตอบอยู่ที่เราทุกคนช่วยกันครับขอบคุณสำหรับการติดตาม Mission to the World นะครับแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปครับสวัสดีครับ
Mission to the World Podcast